Assalomu alaykum. Yer yuzida ko'pchilikka hali ma'lum bo'lmagan bir xalq bor. Ular uzoq umr ko'rishlari hamda bugungi zamonaviy kasalliklarga chalinmaydigan insonlar haqida olimlar juda hayratlanarli faktlarni aniqlashdi. Xunzakutlar Himalayda yashovchi uzoq umr ko'ruvchi xalq. Og'ir parhezlar, sportzal abonementlari, sehrli dori-darmonlar, zamonamiz kishilari uzoq umr ko'rish va yoshligini uzaytirish uchun nimalar qilishmaydi deysiz? Universal eliksir kashf qilingunga qadar turli usullardan foydalanishga to'g'ri keladi. Lekin ular har doim ham samara beravermaydi. Ehtimol, Himalay aholisi bunday muvaffaqiyat sirini bilar. Sivilizatsiyadan uzoqda yashovchi mahalliy aholi yosh va tetik ko'rinadi. 100 yoshli yubileylarini nishonlaydi va tadqiqotchilarni inson salomatligi uchun zarur hamma narsa tabiatda mujassam ekanligiga ishontiradi.
Uzoq umr ko'ruvchi sirli qabila Xunzakutlar nomini olgan, chunki ularning yashash joyi Xunza daryosi qirg'og'ida joylashgan. Yevropaliklar bu kishilar haqida 20 asrning boshlarida ingliz shifokori Makkarisondan eshitishgan. U tog'larda istiqomat qiluvchi xalqlarga yordam berish uchun Hindistonga ketgan. Uning kuzatuvlariga ko'ra, kasalliklardan jabrlanmagan yagona xalq o'ziga xos hayot tarzini kechiruvchi va sog' salomatligi bilan ajralib turuvchi Xunzakutlar bo'lgan. Qabila hayoti haqida batafsil bilish maqsadida fransuzlar Xunzakutlarga tadqiqot ekspeditsiyasini jo'natishgan. Yevropaliklarni ochiq chehra bilan qarshi olishgan. Olimlar aholini ro'yxatdan o'tkazish vaqtida o'z hayratlarini yashira olishmagan. 20 ming Xunzakutning aksariyati uzoq umr ko'ruvchi kishilar bo'lgan. Ularning oqsoqoli 120 yoshda bo'lsa, ba'zilari undan ham katta bo'lgan. Ular nimalar yeb kun ko'risharkin deysizmi? Quritilgan o'rik Xunzakutlar ratsionining asosidir.
Bu yerda yashovchi kishilarning uzoq umr ko'rish fenomenini aniqlash qiyin. Olimlar ularning hayot tarzi va nima bilan oziqlanishlarini o'rganishgan. Ma'lum bo'lishicha, ekologik sof muhit, xotirjamlik va ortiqcha hayajonmaslik, muntazam jismoniy harakatlar va to'g'ri ovqatlanish mahalliy xalq salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ularning ratsioni asosi mevalar, ko'proq o'riklar, sabzavotlar, donli ekinlar va brinzadan iborat bo'lgan. Xunzakutlar bahorda yangi hosil meva bergunga qadar parhez qilishadi. Ungacha esa asosan quritilgan o'rikdan sharbat tayyorlab ichishadi. Dunyoga Xunzakutlar haqida ma'lumot bergan shifokor Makkarison ajoyib tadqiqot o'tkazdi. U mahalliy aholi ratsioni foydasini o'rganishga qaror qildi va buni 1200 kalamushda sinab ko'rdi.
U tajribadagi kemiruvchilarni 3 guruhga ajratdi. Kalamushlar, yevropaliklar parhezi, hindular parhezi, Xunzakutlar parheziga ko'ra oziqlantirildi. Ma'lum bo'lishicha, kalamushlarning birinchi guruhi tajovuzkor va g'azabnok bo'lib qolgan. Ikkinchi guruhdagilarda hindularga xos bo'lgan kasalliklar kuzatilgan. Uchinchi guruh kalamushlar esa o'zlarini juda yaxshi his qilishgan, shodon va faol hayot kechirishgan. 1977-yilda fransuz shifokorlari tomonidan olib borilgan yana bir kuzatuv diqqatga sazovordir. Dunyoning barcha mintaqalaridagi ko'plab odamlar saraton natijasida hayotdan ko'z yumayotgan bir paytda Xunzakutlar onkologik kasalliklarga uchramagan yagona xalq deya tan olingan. Ular asosan toza havoda jismoniy mehnat qilib kun kechirishadi. Ovqatlar ratsionida donli mahsulotlar, yong'oqlardan tashqari erigan qor suvi ham mavjud. Mana sizga sog'lom va uzoq umr ko'rishning siri.